Oikein hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa seuraamaan tätä luentoa 4 Olmat 1 -kurssilla keväällä 2025. Ennen kuin mennään päivän agendaan, niin jälleen ihan pari tarkennusta ja kertausta. Eli pisteet päivittyy nyt tuonne omat sivulle, tai olen ne päivittänyt. Ja tuolta omat tiedot -kohdasta sitten pääsee niitä tutkimaan. Eli siellä nyt pitäisi löytyä se demomäärä, mitä demo ykkösessä teit. Ja jos siellä nyt virheitä tuli pistelaskussa, esimerkiksi unohdit laittaa mukautetut pisteet, laita vaan mulle sähköpostia, niin ne saadaan kyllä tänne korjattua helposti. Eli nämä ei tosiaan nyt ihan automaattisesti päivity tänne, vaikka tuossa lukeekin. Mä tosissaan käyn ne aina samana päivänä tai sitten seuraavana päivänä syöttämässä tänne näin, ja siinä pieni viive kuitenkin on. Mutta että nyt eilisen osalta ne pitäisi kyllä siellä näkyä. No sitten pari poimintaa tuolta usein, tai kysymyksiä ja vastauksia palstalta. Näistä osa on jo aikaisemminkin esitettyjä kysymyksiä, niin poimin nyt näitä sieltä, kun nämä varmaan monia kuitenkin kiinnostaa. Ja ehkä yleisimmin esitetty kysymys on tämmöinen näin, että riittääkö tämän kurssin materiaali opiskelun tällä kurssilla. Toisin sanoen, oppiiko ohjelmointia oikeasti pelkästään tämän kurssin materiaalilla, ja tietysti vastaus täytyy olla siihen, että kyllä oppii. Eli siellä on käytössä meillä luentomoniste, ja tietysti nämä luennot toimii oppimateriaalina myöskin, totta kai. Mutta lisäksi meillä on jotakin täydentävää materiaalia lisämateriaalikohdassa, ja mä voisin nyt tuon vielä näyttää. Eli täältä löytyy tämmöinen lisäsivut-kohta, jossa nyt ensinnäkin on debukkausnäytteestä tietoa, joka on osa kurssin suorittamista. Sitten tentistä lisäsin sinne eilen päivämäärät ja muuta tietoa, mutta sitten on myöskin tällainen monisteen täydennykset -sivu, ja osa näistä materiaaleista täällä monisteen täydennyksissä on sellaista, että ne tulee sinne tenttimateriaaliin. Mä kyllä mainitsen siitä sitten erikseen. Eli täällä on esimerkiksi muuttujista, aliohjelmista, taulukoista ja niin edelleen muutamia semmoisia täydentäviä materiaaleja, jotka ei ole vielä viety sinne osaksi monistetta, mutta että on kuitenkin tärkeää sisältöä. Esimerkiksi muuttujien näkyvyys on sellainen, joka on siellä tentti-aineistossa mukana, mutta sitten tämä staattisten muuttujien asia taas ei ole, se onkin tuossa mainittu. Mutta täällä on tätä lisämateriaalia, ja niin kuin sanottu, niin osa noista nyt sitten tulee sinne tenttiin. Mä mainitsen siitä kyllä myöhemmin, että mitkä noista. Ja täältä pääsee sitten noihin muihinkin kurssin kannalta ihan mielenkiintoisiin ja tärkeisiinkin linkkeihin käsiksi, mutta tuolla on se lisäsivut-linkki. No, mihin asti tämän kurssin osaaminen riittää? Voinko tämän kurssin tietoja käyttämällä jo tulkita koodia oikeassa asiakasympäristössä? Ja tämä on tietysti aika iso tavoite ja haaste, ja tämä tietysti nyt riippuu sitten siitä, että mikä on sun oma tavoite. Mutta kyllä nyrkkisääntö on se, että tämä on johdattelukurssi ja antaa perustiedot, mutta jos tämä on ainoa pakollinen ohjelmointikurssi sun tutkinto-ohjelmassa ja tavoitteena on suuntautua teknisiin hommiin, jossa oikeasti tarvii ohjelmoida, tarvii lukea toisten tekemää koodia, tehdä korjauksia ja lisäyksiä siihen, niin kyllä totta kai suosittelen ottamaan jatkokursseja. Ohjelmointi 2, ehkä web-käyttöliittymien ohjelmointi meidän tiedekunnasta, mahdollisesti jopa web-palveliohjelmointi, joka on syventävä ohjelmointikurssi, muitakin toki löytyy. Ja kirjoitin tuohon vielä noin, että teknisen ja toiminnallisen kokonaiskuvan tulkitseminen asiakasjärjestelmästä ei onnistu vielä tämän kurssin tiedoilla. Ihan siitä syystä, että me kuitenkin käydään tässä vasta näitä perusrakenteita, ja sitten edistyneimmät rakenteet jää noille myöhemmille kursseille, jotenka käytännössä semmoisen isohkon tai ison järjestelmän tutkiminen ja muokkaaminen ei vielä onnistu. Mutta totta kai tämä on semmoinen asia, joka kehittyy siinä matkan varrella, että miten oppii lukemaan toisen tekemää koodia, miten oppii tekemään siihen muutoksia. Se ei tule vielä ohjelmointi 1 eikä ohjelmointi 2 kurssien jälkeen se taito täydelliseksi. Se tietysti hioutuu siinä kokemuksen varrella. No, työkaluista sen verran niin, että nyt meillä on tästä eteenpäin käytössä tämä .NET 8-ympäristö. Jos asensit .NET 9, niin ihan mielellään kuulisin niin, että toimiiko kaikki. Tuossa parilla opiskelijalla oli kokemus niin, että .NET 9 asennuksen jälkeen Jypeli ei kuitenkaan vielä toiminut, mutta että jos sulla on muu kokemus, niin laita viestiä, niin täydennellään sitten ohjemateriaalia. Mutta että .NET 8 on se lähtökohta ja Rider sitten kehitysympäristönä. Jos haluat, voit asentaa tuon Visual Studion, joka on Microsoftin vastaava ympäristö, ja sitten Visual Studio Code toimii myös tietyin rajoittein. Meillä on mahdollisesti tulossa tässä kevään mittaan sovellusprojektin semmoinen niin kuin testiympäristö käyttöön, jossa näitä kurssin tehtäviä voisi tehdä myös tuolla Visual Studio Codein puolella, mutta mä informoin siitä sitten erikseen. Mutta oletus on toi Rider, jota käytetään. Ja siellä työskentelytapa tosiaan nyt on se niin, että kun olet Riderissa ohjelmaa kehittänyt ja virheitä siellä jäljittänyt, niin sitten ratkaisut copypastetaan sinne tiimiin, niin kuin jo viime viikolla katsottiin. Mutta sitten lähdetään tuohon päivän varsinaiseen asiaan käsiksi, eli mennään muuttujiin, ja mehän ollaan näitä nyt tässä sivuttu jo oikeastaan 3 ensimmäisen luennon ajan. Me olemme tehneet muuttuja sinne koodiin, vaikka ei välttämättä ole ihan täysin ymmärretty, että mistä on kysymys, niin koitetaan tänään ottaa vähän tarkemmin koppia, että mitä muuttujat oikein ovat. Ja lähdetään nyt ikään kuin määrittelystä liikkeelle. Eli mikä muuttuja on, niin se on muistista lohkaistu säilytyspaikka tiedolle, jolla on nimi. Eli meillä on olemassa tuossa tietokoneessa keskusmuistia, jossa tiedot säilyvät sen aikaa, kun tietokone on käynnissä. Eli tämä keskusmuisti on sellainen, joka sitten aina tyhjenee, kun tietokone laitetaan nukkumaan, ja sitten taas kun se käynnistetään, niin se sinne tietoja sinne ladataan, ja nyt tämä keskusmuisti on se paikka, johon sen ohjelman suorituksen ajaksi me voidaan tallentaa tietoa tästä meidän ohjelmasta. Ja tämä on varsin keskeinen käsite ja varsin keskeinen asia, jonka avulla me voidaan ylläpitää sitten sitä meidän ohjelman tilaa, kuten vaikka, että mitä tietoja käyttäjä on syöttänyt, miten näitä tietoja halutaan käsitellä ja näyttää käyttäjälle ja niin edelleen. Ja muuttujan voidaan tosiaan tallentaa tietoa suorituksen ajaksi ja vain sen ohjelman suorituksen ajaksi. No, jos nyt joku on lukenut ja tietää vähän tietoturvasta, niin on mahdollista niin, että sinne keskusmuistiin ikään kuin jää jotain tietoa sitten vielä sen ohjelman suorituksen päättymisen jälkeen, mutta että käyttöjärjestelmä pitäisi huolehtia sitten siitä, että niihin tietoihin ei pääse käsiksi, mutta näin meidän ohjelmojen näkökulmasta niin se tieto on tallessa siellä sen aikaa, kun meidän ohjelma on käynnissä ja nyt tällä kurssilla ei tarvitse muusta murehtia. Muuttujan sisältämä arvo voidaan lukea, me voidaan tutkia, että mikä se pallon X on ja tehdä sillä tiedolla jotakin. Tai me voidaan tutkia, että minkä tekstin se käyttäjä syötti sieltä näppäimistöltä ja käsitellä tätä syötettä jollakin tavalla, vaikkapa muuttaa ne käyttäjän antamat kirjaimet suuraakkosiksi tai jotain. Ja niin kuin jo sanoin, niin muuttujan tietoa voidaan muuttaa. Eli muuttujan idea on tosissaan se niin, että sitä muistipaikassa olevaa tietoa voidaan tarvittaessa muuttaa, vaikkapa lisätään kun laskurin arvoa, jos me kerätään pisteitä meidän pelissä ja pelaaja törmää tähteen tai avaimeen tai johonkin kerättävään objektiin, niin sitten me voidaan sitä muuttujapaikassa olevaa laskurin arvoa kasvattaa ja sitten se tietokoneen keskusmuistissa oleva luku siellä sitten käytännössä muuttuu. No sitten vähän tätä teknologiaa tai tekniikkaa tähän, että nyt kun me käytetään tätä kieltä, mitä me käytetään, niin tämä on tämmöinen niin sanottu vahvasti ja staattisesti tyypitetty kieli. Ja näitä kieliä on nyt C-Sharp, Java ja muutamat muut vastaavat, jotka toimii tällä tavalla, että muuttujan tyyppi kirjoitetaan aina siihen koodin näkyville. Tämä siis tarkoittaa sitä, että ohjelmoijan on käytännössä aina sanottava, kirjoitettava sinne koodin, että minkä tyyppistä tietoa meillä on tässä käsittelyssä, minkä tyyppinen se meidän muuttuja on. Onko se luku, teksti, onko se kenties tämmöinen totuusarvo, true tai false, tai joku muu. Näitä tämmöisiä perustyyppejä on muutamia, niitä katsotaan ihan pian. Mutta miten tämmöinen muuttuja nyt määritellään, niin me lähdetään liikkeelle muuttujan määrittelystä, ja sinne koodiin täytyy aina kirjoittaa tyyppi ja sitten nimi. Muuttujalla täytyy olla aina siellä koodissa kirjoitettuna tyyppi, eli onko se luku, teksti vai mikä, ja sitten sille muuttujalle tulee antaa nimi. Ja näin kirjoitettuna syntyy muuttuja, jolla ei ole arvoa tai jonka olematonta arvoa ei voi käyttää. Katsotaan tästä nyt esimerkki. Eli mennään tuonne Riderin puolelle, ja mulla on tässä nyt valmiiksi tehtynä solution ja projekti tätä luentoa varten. Mä nyt vähän poistan noita dokumentaatiota tuosta ihan vaan sen takia, että me saadaan vähän enemmän tilaa tähän ruudulle ja mä käytän tätä fullscreen-ominaisuutta, eli näppäinoikot ja Alt Shift Enter pitäisi muuttaa tämän koko ruutuun, niin saan tähän työskentelytilaa. Eli tehdään muuttujan määrittely ja ajatus olisi nyt se niin, että mä haluan tehdä kokonaisluku muuttujan, jolle mä annan nimeksi luku, ja tämä nyt voisi olla vaikkapa sellainen, jossa mä pidän kirjaa siitä, että kuinka monta palloa olen löytänyt pelikentältä. Eli mitä mä tuossa tulin nyt tehneeksi oli se, että määrittelin muuttujan, jonka tyyppi on int. Tämä int tarkoittaa tässä kielessä kokonaislukua, ja hyvin monessa muussakin kielessä se tarkoittaa kokonaisluku tyyppistä arvoa, ja annoin sille nimeksi luku yksinkertaisesti. Ja nyt tämä, että sitä ei voi käyttää, niin se tarkoittaa sitä niin, että nyt mä esimerkiksi en voi tulostaa tämän lukumuuttujan sisältämää arvoa. Eli jos mä nyt yritän tehdä näin, että mitä siellä lukumuuttujassa onkaan, ja tulostan sen tuohon ruudulle, niin Ryder täällä itkee, että luku might not be initialized before accessing, eli se tarkoittaa sitä, että et voi käyttää sitä ennen kun olet sanonut, että mikä sen arvo on. Ja itse asiassa mä nyt mietin tuossa, että onko tuo se lopullinen käännösvirhe. Kyllä se todellakin on juurikin se. Ja niinpä meidän täytyy siihen muuttujaan sitten aina sijoittaa joku arvo, ja oikeastaan katsotaan tuolta PowerPointista, että miten se sijoitus tapahtuu. Eli arvon asettaminen tapahtuu käyttäen on yhtä kuin operaattoria, ja tätä merkkiä on yhtä kuin, niin sitä kutsutaan tässä sijoitusoperaattoriksi, eli se ei ole on yhtä kuin samassa mielessä kuin mitä me nyt puhekielessä tai vaikkapa matematiikassa käsitetään on yhtä kuin merkillä, vaan ohjelmoinnissa tämä tarkoittaa sijoitusoperaattoria. Se siis tarkoittaa sitä, että me sen on yhtä kuin merkin oikealta puolelta otetaan se, mitä siellä on, vaikkapa sanotaan luku 3, ja sijoitetaan se siihen muuttujan, mikä meillä sen merkin vasemmalla puolella on, ja myöhemmin voidaan sitten sijoittaa siihen uusi arvo. Ja tyyppi mainitaan vain määrittelyyhteydessä, mutta katsotaan nyt vaihe kerrallaan. Eli tehdään tänne lukumuuttujaan nyt sitten se sijoitusoperaatio. Annetaan tälle lukumuuttujalle nyt jokin arvo, ja nyt Ryder tuli tässä tyytyväiseksi ja on sitä mieltä, että tämä homma pitäisi toimia. Ja laitetaan tuosta pelikäyntiin ja katsotaan, mitä sieltä tulee. Pitäisi luku 3 nyt tulostua, ja jos tuosta vähän rullataan tuota tulostusikkunaa, niin siellähän se 3 putkahti. Eli määrittelimme muuttujan, määrittelimme sen tyypiksi kokonaislukutyypin. Int tarkoittaa kokonaislukua, johon voimme sijoittaa, jonka arvoksi voimme sijoittaa jonkun kokonaisluvun, ja sillä kuitenkin on tietyt minimi- ja maksimiarvot. Tämä int-tyyppi on sellainen, että sen minimiarvo voi olla noin 2 miljardia ja maksimiarvo voi olla noin, siis minimi on miinus 2 miljardia ja maksimi plus 2 miljardia, noin suurin piirtein vähän alle ja vähän yli. Eli esimerkiksi jos mä yritän laittaa siihen miinus kolme miljardia, niin sitten Ryderi itkee niin, että et voi sijoittaa sinne tollaista lukua, koska se niin sanotusti ylittää tämän int-tyypin lukualueen. No joo, tästä puhutaan kohta lisää, että minkälaisia lukuja sitten käytännössä noihin pystyy sijoittamaan, mutta että näillä on tietyt rajoitteet ja rajat. Hyvä. Mutta niin kuin tuossa PowerPointissa nyt jo näkyikin, niin nyt voimme sitten sijoittaa tähän kyseiseen muuttujan uuden arvon. Eli toisin sanoen muuttaa sen meidän äsken määrittelemämme muuttujan arvoa. Ja sehän nyt tietysti, niin kuin nimikin sanoi, on niin kuin koko muuttujan idea, että sen arvo voi muuttua. Eli nyt jos mä laitan tähän jotakin muuta, esimerkiksi sanon näin, että luku on yhtä kuin 4, niin se tarkoittaa sitä, että se mitä siellä lukumuuttujan sisällä oli, se mitä siellä muistipaikassa oli tallennettuna, eli siis luku 3, niin sitä ei enää ole, vaan siihen päälle kirjoitetaan se uusi muuttujan arvo. Ja nyt mä voin sitten tulostaa tossakin kohtaa ton muuttujan arvon, ja nyt siellä tulostuu sitten 2 eri lukua, eikö niin? Eli nyt aluksi se oli 3 ja nyt se on 4. Eli tämähän on nyt ihan järkevää, jos me ajatellaan, että me kerätään palloja, niin jossain vaiheessa meillä on 3 palloa siellä tallessa ja kerättynä, ja sitten näytetään käyttäjälle sen hetkinen arvo ja myöhemmin sitten jotakin muuta. Eli tällä tavalla meidän ei koko ajan tarvitse uusia muuttuja määritellä, jos se meidän luku vaihtuu, vaan me voimme käyttää sitä samaa muistipaikkaa. Ja tämä konkreettisesti todellakin tarkoittaa sitä, että siellä tietokoneen keskusmuistissa se sama pikku lokero, niin sen arvo ikään kuin pyyhkiytyy ja sitten siihen päälle tulee uusi. Sitten kun aikanaan etenet näissä ohjelmointiopinnossa kenties hieman pitemmälle, niin pääset tavallaan siihen pellin alla olevaan tekniikkaan kiinni ja pääset pohtimaan, että mitä hyötyä ja mitä haittaa nyt siitä on, että se ikään kuin se konkreettinen muistipaikka sieltä sitten pyyhitään ylite. Ja tähän on sitten erilaisia ohjelmointityylejä, jolla siihen liittyviä dilemmoja voidaan sitten välttää, mutta tämä on tässä kielessä tämä idea. Hyvä. Ja otetaan tuolta taas tuo slaidi esille. Eli tyyppi mainitaan vain määrittelyn yhteydessä. Toisin sanoen, tuossa kun me uudestaan sijoitettiin lukumuuttujalle uusi arvo, niin ei enää uudestaan täällä tarvitse sanoa, että int-luku on 4. Me ollaan kertaalleen se sanottu jo, ja niinpä tässä lohkossa näiden sulkujen välissä, niin meidän ei pidä eikä saa uudestaan kertoa, että minkä tyyppinen tämä luku on. Sitä ei pidä tehdä, ja täällä Ryder jo varotteleekin tai oikeastaan antaa virheen, että et voi uudestaan määritellä lukumuuttujaa, koska se antaisi eri merkityksen sille lukumuuttujalle, joka on jo olemassa. Tässä siis kääntäjä pitää huolen siitä, että tämmöistä ei voi tapahtua. Mehän siis teoriassa voitaisiin vahingossa määritellä jokin toinen tyyppi tälle lukumuuttujalle, ja näin ei siis voi tehdä, eli tämäkin on käännösvirhe. Ja tässä nyt mainittakoon jälleen, että joissakin toisissa kielissä ikään kuin tämmöinen kesken kaiken tyypin vaihtaminen saattaakin hyvin olla mahdollista, mutta kun tämä C-sharp oli staattisesti ja vahvasti tyypitetty, niin se tarkoittaa sitä, että tuo, mitä tuossa äsken yritin tehdä, aiheuttaa käännösvirheen, ja se on meidän ohjelmoijan nyt sitten ehkä semmoinen turva, voisiko näin sanoa, että sitä ei sitten vahingossakaan pysty tekemään. Ja nyt tästä sijoituksesta tärkeä huomio niin, että se suunta on aina oikealta vasemmalle. Tämä tietysti tuntuu nyt ehkä tässä kohtaa tavallaan itsestään selvältä, mutta sitten voi tuntua myöskin oikeastaan vähän oudolta. Että jos me sanotaan, että luku on 3 ja sitten yhtäkkiä luku onkin 4, niin eihän tässä tavallaan matemaattisesti olekaan mitään järkeä. Mutta sitä ei pidä ajatella nyt sillä tavalla matematiikan on yhtä kuin symbolina, vaan kysymys on nimenomaan sijoituksesta ja siitä, että se mitä täällä oikealla on, niin se menee tuonne vasemmalle. Mä tuun todennäköisesti tätä nyt jankkaamaan useampaan kertaan tällä kurssilla, koska tämä on semmoinen aihe, johon liittyy paljon virhekäsityksiä ja mä yritän sitä nyt artikuloida mahdollisimman selkeästi, että miten ja miksi tämä sijoitus nimenomaan tapahtuu näin päin. Eli sieltä oikealta otetaan se arvo ja viedään vasemmalle päin. Ja tässä ei siis ole kysymys siitä, että me jotenkin asetettaisiin tämmöinen matemaattinen asia samaksi kuin tämä. Siitä ei ole kysymys, vaan todellakin sijoituksesta on kysymys. Ja joissakin kielissä se sijoitus tapahtuu jollain muulla merkillä, joka ehkä on hieman havainnollisempi. Esimerkiksi saatetaan käyttää tämmöistä nuolisymbolia tai nuolioperaattoria, mutta tässä kielessä, kuten monissa muissakin, niin se on nimenomaan tämä on yhtä kuin, tai itse asiassa se on jossakin myös tällä tavalla niin, että meillä on niin kuin kaksoispiste ja sitten on yhtä kuin, joka nyt ehkä voidaan katsoa, että se on tuommoinen vähän niin kuin nuoli, joka osoittaa tuonne vasemmalle päin, mutta yhtä kaikki, niin toi on sijoitus tässä kielessä ja suunta on tosissaan tuo. Muuttuja voi sisältää kerrallaan vain yhden arvon, eli tossakin kun laitoin sinne ensin kolmosen ja sitten nelosen, niin ihan oikeasti sitä kolmosta ei enää ole missään, se on poistunut bittien avaruuteen. Ja tässä mielessä, niin kuin jo sanoin, niin muuttuja eroaa huomattavasti matemaattisen muuttujen käsitteestä, että vaikka käytetään samaa sanaa muuttuja, niin todellakaan kysymys ei ole oikeasti samasta asiasta. Ja oikeastaan, ennen kuin mennään tuohon noin, niin mä voisin vielä muutaman esimerkin tässä nyt näyttää ihan tästä muuttujaan sijoittamisesta, eli mitä täällä nyt voidaan sitten näillä muuttujilla tehdä. Eli tuossa meillä on nyt kokonaislukumuuttuja määritelty ja sille on asetettu arvo. No tehdään toinen kokonaislukumuuttuja, annetaan sille tällä kertaa nimeksi vaikkapa A, niin me voidaan sinne sijoittaa jotakin muutakin kuin vain tuommoinen yksi luku, me voidaan sinne laittaa, tai siis tämäkin on yksi luku, mutta tämä on tuommoisen laskulausekkeen lopputulos, eli tuossa mä lasken ensin, tai tietokone sisäisesti laskee, että paljonko se 3+5 on, ja sitten sen kyseisen lopputuloksen sijoittaa tuolle muuttujalle nimeltä A. tämä lauseke, mikä tuossa on yhtä kuin merkin oikealla puolella, on, voi olla hyvinkin monimutkainen. Tässä tietysti tuo on todella yksinkertainen, mutta se voi koostua monista tuommoisista lausekkeen palasista. Siellä voi olla jopa aliohjelmakutsuja, joihin mennään sitten hieman myöhemmin. Mutta okei, eli nyt tulostetaan toi A-muuttujan sisältämä arvo siinä. Katsotaan, että saadaan sieltä se, mitä odotetaankin, eli 8 sieltä pitäisi tulla ja näin näyttäisi olevan. No, muokataan sitä nyt ajankuluksi himpun verran monimutkaisemmaksi tuossa. Laitetaan joku ton tyyppinen lasku, lauseke siihen ja tulostetaan sitten, itse asiassa tehdäänpäs näin päin, että laitetaan ensin se plussa, sitten kertoja, viimeisenä miinus. Ja nyt voit hetken aikaa vaikkapa miettiä siinä, että mitäs tuosta nyt tulee. Johdatteluna tähän sanottakoon nyt niin, että täällä C-sharp-kielessä ihan samat matemaattiset niin sanotut presedenssisäännöt, eli tämmöiset laskujärjestyssäännöt pätee kuin mitä normaalissakin matematiikassa. Ja niinpä me ensin laskemme tästä kertolaskun, jonka jälkeen vasta lasketaan ikään kuin vähemmän tärkeät operaatiot vasemmalta oikealle päin. Eli tuosta tulee 30, johon lisätään sitten 3 ja siitä vähennetään 2 ja lopputulos näkyy ruudulla. Eli 31 ja tietysti tulos olisi aivan erilainen, jos me käännettäisiin näitä operaattoreita tuossa plus- ja kertolaskuja eri päin. No hyvä. Ja samalla tavalla sulut, otetaan sekin nyt tuohon vielä, eli sulut ja niiden laskuja tavallaan asema tässä laskujärjestyksessä on samanlainen kuin matematiikassa yleensäkin, ja niinpä sulut lasketaan ennen sitten tuota kertolaskua, ja silloin tulos on tuossa erilainen. No näitä kannattaa siellä itse nyt kokeilla Riderissa ja Timissä, että miten tuo toimii. No tässä me ollaan nyt tehty int-tyyppisiä muuttuja nyt muutama kappale, mutta katsotaan vähän toisenkin tyyppisiä muuttuja. Ja toinen muuttuja, jota nyt tällä kurssilla paljon tarvitaan ja tullaan tarvimaan, niin on tämä double. Ja se on lukutyyppinen muuttuja, johon voi sijoittaa arvoksi myöskin desimaaliluvun. Ja nyt mä määrittelen double b, b-nimisen muuttujan, jolle asetan arvoksi 1.5 tai jolle sijoitan arvoksi luvun 1.5. No tulostetaan sekin nyt esimerkin vuoksi siihen ja katsotaan, että sieltä oikeasti myöskin tämä meidän konsoliikkuna sen tuloksen näyttää. Ja okei, lyhyt selitys, että miksi toi on double, siinä on historian havinaa, eli se on ikään kuin vie tuplasti verrattuna tai tuplasti muistitilaa verrattuna johonkin sellaiseen hieman ikään kuin vaatimattomampaan tämmöiseen desimaalilukuun tai puhutaan liukuluvuista, mutta joka tapauksessa niin tuo double, se vie periaatteessa 64 bittiä tuolta tietokoneelta muistista tilaa ja siihen voidaan sitten näin ollen sijoittaa sellainen luku, jonka enimmäistilavaatimus on se 64 bittiä. Me tullaan vähän myöhemmin kurssilla käsittelemään ihan lyhyesti sitä, että no mitä se nyt tarkoittaa se 64 bittiä, mutta sä voit ajatella nyt niin, että siihen mahtuu desimaaliluku, joka on hyvin tarkka, se voi olla noin 14-15 desimaali tai noin 15 desimaalipisteen jälkeisen luvun tarkkuudella suurin piirtein voidaan tuonne tallentaa lukuja, eli hyvin tarkkoja lukuja ja toisaalta myöskin hyvin suuria lukuja, eli jopa 10 potenssiin 50, se on jo hyvin, lupailinkohan liikoja, se voi olla itse asiassa vähän liikaa. Nyt en muista, mikä se tarkka lukualue tuossa double-tyypissä on, mutta varsin suuria lukuja siihen kuitenkin pystyy tallentamaan. Ja niinpä tämä double ja int on meillä sellaisia tyyppejä, jotka niin kuin lukujen osalta riittää meille moneen tarkoitukseen. Okei, no tehdään siihen doubleen jotakin vähän muutakin jännää. No okei, ennen kuin mennään tekemään doubleen muuta jännää, niin kokeillaan vielä muuttaa ton aan arvoa. Ja niin kuin jo sanoin, niin toi a on kokonaislukutyyppinen muuttuja, ja siihen ei voi sijoittaa desimaalilukutyyppistä arvoa. Nyt mä yritän tässä tehdä niin, että mulla on oikealla jotakin, joka on desimaaliluku. Eli se on tämmöinen niin sanottu Doble-tyyppinen asia. Ja kun mä näin teen tai yritän tehdä, niin Ryder jo siellä varoittelee tai antaa siis virheen, että ei voi muuttaa Doble-tyyppistä asiaa int-tyyppiseksi asiaksi. Ja tämä on käännösvirhe, jos mä yritän tämän laittaa käyntiin tästä, niin mulle tulee käännösvirhe. Tämä ei siis nyt lähde käyntiin, tämä mun ohjelma, vaan sieltä tulee nyt sitten punakynää ja homma loppuu siihen. Jälleen kerran nyt teen vähän vertailua muihin kieliin ja sanon niin, että jossakin toisessa kielessä tässä saattaisi ehkä taustalla tapahtua jonkinlainen automaattinen konversio, jonka avulla sitten toi A jotenkin mystisesti muuttuisikin sen tyyppiseksi olioksi, olennoksi, joka voisikin tallentaa desimaalilukuja, mutta tässä kielessä näin ei ole, sitä tyyppiä ei lennosta voi vaihtaa, ja niinpä laitan tuohon vaan huomautuksen niin, että koska 2 plus 1.5 ei ole int-tyyppinen lauseke, niin siitä aiheutuu käännösvirhe. No hyvä, se jää nyt tuohon muistiin tai kommenttiin tuohon noin. Ja niinpä joudutaan tyytymään siihen, että A:lle voi tallentaa vaan niitä kokonaislukuja. Me voidaan tehdä myöskin tämmöinen temppu. Asetetaan ensin A:lle arvo 5, tai sijoitetaan A:lle arvo 5, ja sen jälkeen käytetään sitä A:n vanhaa arvoa ja tehdään sillä jotakin. Eli nyt rivillä 25 mä sijoitan A-muuttujalle sen arvon, joka on A kertaa 5. Ja nyt tuossa ylempänä nähtiin, että A on todellakin 5. No mitä on A kertaa 5, niin sehän on 25. Ja tämä arvo me sijoitetaan sitten A-muuttujalle. Eli jälleen kerran nyt vaan niin kuin jotenkin korostan ja alleviivaan sitä, että matemaattisesti ajateltuna tuommoinen lauseke A on A kertaa 5, niin siinä ei ole mitään järkeä. Tai no okei, se on totta silloin, kun A on 0. Mutta missään muussa tilanteessa siinä ei ole mitään järkeä, mutta edelleen kysymys ei ole matemaattisesta notaatiosta, vaan sijoituksesta, ja 25 sieltä kuitenkin pihalle putkahti niin kuin pitikin. Ja muistutan tässä vaiheessa niin, että mitä tahansa kysymyksiä tulee, niin voitte tuonne YouTuben live-chattiin heittää, tai sitten sinne kurssin kysymyksiä ja vastauksia palstalle, ja sähköposti toki toimii myös. No, entäs sitten ton B-muuttujen osalta, joka edelleen on se doble-tyyppinen olento, niin voinko mä siihen vastaavasti lisätä arvon, esimerkiksi sellaisen arvon, joka on int-tyyppinen, nythän toi ykkönen on tuossa kokonaisluku, niin kyllä tämä onnistuu, sieltä ei mitään virheilmoitusta tule, mä voin lisätä B:n olemassa olevaan arvoon yhden ja sijoittaa sitten sen uuden arvon B-muuttujan uudeksi arvoksi, ja sekin on siinä nyt tulostettu nätisti. All right. Sitten otan taas tuolta lunttilappua esille ja okei, eli näitä muuttujien arvoja voidaan nyt sitten laskea sikin sokin ja kunhan tyypit on yhteen sopivat, niin se onnistuu. Mä voin esimerkiksi sanoa, että B on A plus B ja miksi tämä onnistuu johtuu siitä, että toi B-tyyppi, tässä tapauksessa siis doble, on sellainen, että se kattaa kaikki ne arvot, joita A:kin pystyy kattamaan. Eli A on int-tyyppinen olento, me voidaan tuosta mennä hiirellä tuohon päälle ja havaitaan niin, että A on int-tyyppinen. Se lukee tässä Ryderissä, tässä pop-up-ikkunassa, otetaan tuolta zoom-ohjelma esille, niin saadaan vähän zoomattua lisää. Eli tuolla näkyy niin, että kun mä menen hiirellä tuohon päälle, niin siihen tulee tämmöinen pikkuikkuna, jossa lukee int. Eli tämä on hyvä tapa aina tarkistaa täällä Ryderissä, että minkä tyyppinen jokin muuttuja on, jos et ole ihan varma. Mutta siis pointtina se, että miksi tämä onnistuu, niin johtuu siitä niin, että intejä ja dobleja voi laskea yhteen ja tuloksen voisi ottaa doble-tyyppiselle muuttujalle. Ja tuloshan siellä nyt näkyy jo tulostettuna 27.5. No entäs sitten toisinpäin, voinko mä A-muuttujalle sijoittaa A plus B? No se ei onnistu, koska A plus B:n tulos on doble. Minkä takia? No sen takia, että tämä doble on ikään kuin suurempi tyyppi tai kattaa enemmän lukuja ja niinpä silloin A plus B:n tulos on doble. No mä en mene nyt liian tarkasti tähän, että miksi tässä näin käy, mutta sanotaan nyt lyhyesti niin, että tämä plus-operaattori toimii silleen, että se ottaa näistä kahdesta käsiteltävästä luvusta sen, jossa on ikään kuin suurempi lukualue, tässä tapauksessa doblen, ja sitten se lopputulos tulee olemaan sen suuremman lukualueen mukainen. Ja niinpä tässä sitten Aalle sitä tulosta ei voi sijoittaa, koska A on int-tyyppinen. No niin, laitetaan se nyt vaan tuohon muistiin, että vastaava ei onnistu. A-muuttujalle, koska A plus B-lausekkeen lopputulos on double-tyyppinen. Näin, hyvä. No nyt jos tuntuu, että tässä oli aika paljon asiaa jo näistä tyypeistä, niin näitä tullaan tässä kertaamaan kurssin mittaan moneen otteeseen, jotenka ei hätää, ja otan tässä vielä esimerkkejäkin lisää. Sitten katsotaan noita slaideja ihan hetki. Nimi ja arvo. Tämä on asia, josta voitaisiin tietysti puhua pitkänkin, mutta mainitsen nyt vaan tässä lyhyesti niin, että sen muuttujan nimeen tulee aina kuvailla sisällön merkitystä. Toisin sanoen, jos mä teen vaikkapa physics object pallon, niin se pallo-sana tulee kuvata sitä, mitä se siellä mun pelissä ihan oikeasti tarkoittaa. Tai jos mä määrittelen vaikkapa int mun ikä, näin, niin silloin toi mun ikä pitää oikeasti tässä mun koodissa olla kirjoitettu sellaiseksi, että se tarkoittaa sitä, mitä se siinä ohjelmassakin tarkoittaa. Eli jos mä nyt vaan annan sille nime, joka ei oikein tarkoita mitään, niin okei, kyllä tämä kääntyjä tämä toimii, mutta se ei ole hyvää koodaustyyliä. Hyvää koodaustyyliä on se, että mä kirjoitan sille muuttujalle nimeksi sen, joka ihan oikeasti kuvaa sitä, mitä se siellä meidän ohjelmassa tarkoittaa. Eli jos mä nyt tekisin jonkun sellaisen ohjelman, jossa käsiteltäisiin ikää, niin silloin sillä muuttujallekin pitäisi olla joku sen tapainen nimi. Tämä helpottaa koodin siis ennen kaikkea lukemista, ja se ei sinänsä siihen koodin kääntymiseen tai toimintaan vaikuta, mutta kun me ollaan ihmisiä ja me itse luetaan omaa koodia, me annetaan sitä koodia luettavaksi toisille koodaajille, niin on täysin selvää, että jos siellä on nimet, mitä sattuu, niin eihän sitä kukaan pysty silloin lukemaan. Ja tämä saattaa kuulostaa aika vähän niin kuin olemattomalta ongelmalta, mutta se on oikeasti aika tärkeää, että nuo nimet on hyviä. Silloin kun puhutaan pikkuisen isommista ohjelmista kuin tämmöinen Hello World-tyyppinen sovellus, niin kuin mitä nyt tässä ollaan vähän tehty. No se nimi ei voi kuitenkaan olla C-sharpin kielen niin sanottuja avainsanoja. Avainsanoja ovat sellaiset sanat, jotka on osa sitä kieltä itseään. Eli esimerkiksi int, double tai public on sanoja, joilla määritellään muuttujia tai määritellään muuttujien tyyppejä tai niitä sen meidän ohjelman näkyvyyttä. Eli vaikkapa tuo public-sana, niin silloin se ei voi se muuttujan nimi olla sellainen. No, jos nyt oikein kovasti haluaa jonkun muuttujan nimeksi laittaa vaikka public, niin no periaatteessa se nyky C-sharpissa oikeasti onnistuu, eli mä voin tehdä tähän eteen tämmöisen at-merkin, ja silloin mä voin käyttää niitä varattuja sanoja myöskin muuttujan nimenä, mutta mä en ole ihan varma, onko tässä juuri koskaan oikeastaan mitään järkeä, mutta joitakin varmaan erikoistilanteita sitten saattaa olla, että aivan pakko on käyttää varattua sanaa, niin periaatteessa se onnistuu, mutta se ei ole kyllä missään tapauksessa suositeltavaa. Mutta tuo on se lähtökohta ilman sitä at-merkkiä. Muuttujen arvo voi olla kyseisen tyypin mikä tahansa sallittu lauseke, ja tätä nyt vähän jo tuossa sivusinkin aiemmin. Toi mun ikä voisi siis periaatteessa olla lopputulos hyvin monimutkaisestakin operaatiosta. Nythän mä olen tässä vaan käytännössä kirjoittanut nämä arvot tänne koodiin, mutta oikeastihan me saadaan sitä dataa ja aineistoa tähän meidän ohjelmaan jostakin tosielämän tilanteesta, kuten vaikkapa verkkosivun lomakkeelta, käyttäjä syöttää sinne osoitteensa ja, tai käyttäjätunnuksensa ja salasanansa, whatever, ja se data tulee meille jostakin, tai se voi tulla jostakin sensorilta, jos meillä on vaikkapa lämpömittarisensori jossakin pihalla tai auton ratin kääntymistä mittaava, astelukua mittaava joku sensori. Joka tapauksessa, mikä se ikinä onkaan, niin tämä arvohan tulee meille jostakin käytännössä. Ja se voi tulla hyvin monimutkaisen operaation seurauksena. Se auton ratin asento saadaan todennäköisesti erinäisiä auton keskusohjainlaitteistoja hyödyntämällä ja siellä olevia koodiluokkia käyttämällä ja aliohjelmia kutsumalla, eli se ei ole niin kuin yksi tämmöinen luku, joka sinne vaan jostakin putkahtaa, vaan se voi olla hyvin monimutkaisen operaation tulos. Mutta yhtä kaikki, tähän on yhtä kuin merkinä oikealle puolelle se juttu, millä se muuttujan arvo saadaan. Se voi olla hyvinkin pitkä täällä meidän kurssilla, niin nyt käytännössä on monesti tosi lyhyitä lausekkeita, mutta käytännössä se voi olla hyvinkin pitkä operaatio. Mutta et mikä tahansa semmoinen asia, joka tuottaa kyseisen tyypin sallitun arvon, niin se käy arvoksi. No joo, pitkä selitys, mutta kunhan tulos on matchaavaa tyyppiä, niin hyvä. Joo, eli muuttuja voidaan sijoittaa uusia arvosta, ei tarvitse sitoa mihinkään tiettyyn arvoon, eli jos mulla on vaikkapa tuommoinen ikämuuttuja, niin sitä voi sitten muuttaa. Muuttujan voi sijoittaa toisen muuttujan sisältävän arvon, tätä katsottiinkin jo tuossa esimerkkien kautta. No sitten on tämmöinen erikoisuus kuin vakiot, ja se nyt sitten poikkeaa muista muuttujista sillä tavalla, että se arvoa ei voi muuttaa. Eli jos mulla nyt olisi täällä konst mun ikä, liikitään, että mä haluaisin olla 27-vuotias ikuisesti, ja tämä on nyt siis tietysti tyyppi, mitä myöskin näille vakioille antaa, niin kun tuo konst-sana tuohon kirjoitetaan, niin silloin tätä me emme ohjelmallisesti enää pääsekään muuttamaan. Eli jos mä nyt yrittäisin sanoa, että vanhennepas yhdellä vuodella, niin eihän tämä onnistu, koska local constant bla 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 is immutable tarkoittaa sitä, että se on muuttumaton asia täällä meidän koodissa. Sitä arvoa ei pysty kukaan ikinä muuttamaan, ja näistä on paljonkin hyötyä erilaisissa tilanteissa, ja tämä on meille ohjelmoijana semmoinen turva, että me emme vahingossa tai tahallaan pääse sitten jotakin tiettyä asiaa muuttamaan. Ja okei, nyt tuli vähän blackout, mulle ei tule mieleen nyt mitään hyvää esimerkkiä siitä, että mikä voisi olla semmoinen asia, jota emme koskaan halua muuttaa. Ehkä tuo ikä nyt ei semmoinen ole, mutta joka tapauksessa niin, sanotaan vaikka, että jos meillä olisi ohjelmassa joku tietty salasana ja sitä ei missään tapauksessa pitäisi päästä sitä kyseistä merkkijunoa mitenkään muuttamaan, niin silloin me voitaisiin määritellä sen vakioksi, mutta no se on ehkä vähän huono esimerkki, mutta anyways, tämä on se idea. Eli vakion arvoa ei voi muuttaa ja silloin se konst-avainsana on käytännössä se, mikä sen arvon muuttamisen estää näillä perustietotyypeillä. Vakion kirjoitusasu tässä itse asiassa on ehkä vähän vanhentunutta tietoa siinä mielessä, että nykyään suositellaan tuolla C-sharp-kielen ohjeessa niin, että se vakiot kirjoitetaan tällä tavalla, että ensimmäiset kirjaimet kustakin sanasta suuraakkosilla ja sitten olikohan se, että sanat erotellaan. Nyt mä en itse asiassa muista, että oliko se niin, että sanat kirjoitetaan kuitenkin yhteen. Tässä on ollut vähän vuosien kuluessa pikkusen kehitystä ja vaihtelua, että miten nuo vakiot kirjoitetaan. Pitäisi varmaan tarkistaa, mikä on se C-sharp-kielen nykyinen käytäntö. Aikaisemmin se meni tolleen niin, että kirjoitettiin ikään kuin all capsilla, että kaikki kirjaimet suuraakkosilla, mutta joka tapauksessa ehkä pääpointti on se, että ne vakioiden kirjoitusasut siellä sun ohjelmassa on syytä erottaa muista muuttujista, että sen sitten helposti huomaa se ohjelmoija, että milloin kyseessä on vakio ja milloin kyseessä on tavallinen muuttuja. Mutta tehdään nyt vielä se, mitä piti tuohon tehdä, eli mun ikä +++, niin tämä aiheuttaa käännösvirheen, niin kirjoitetaan se tuonne muistiin. Vakiota ei voi muuttaa, joten tästä tulee käännösvirhe. Ja edelleen nyt sitten muistutuksena, jos joku ei muista, mitä tarkoittaa käännösvirhe, niin se tarkoittaa sitä, että se niin sanottu .NET run-komento, joka siellä taustalla muuttaa sen C-sharp-koodin suoritettavaksi tietokoneohjelmaksi, niin se käännös ei onnistu. Eli mulle ei synny uutta ohjelmaa, vaan kääntäjä stoppaa sen prosessin ja silloin meidän täytyy sitä meidän ohjelmaa muuttaa, jotta nämä käännösvirheet voidaan poistaa ja se käännös voidaan sitten tehdä. Ja ehkä nyt tässä voisin samalla mainita niin, että yleisesti ottaen ohjelmoinnissa voidaan tunnistaa ainakin kahdenlaisia virheitä, eli nämä käännösvirheet on tietysti niitä tavallaan, voisiko sanoa vähän helpommin korjattavia virheitä, kun tämä ohjelmointiympäristö meille sanoo, että tämä ei onnistu, ole hyvä ja korjaa, ja varsin usein myöskin näyttää meille, että missä se ongelmapaikka on. No sitten toisen tyyppinen huomattavasti hankalampi dilemma on niin sanotut loogiset virheet, eli meidän ohjelma näennäisesti kääntyy ja toimii, mutta sitten siellä on joku virhe, joka estää sen ohjelman toimimasta sillä tavalla, jolla se ohjelmoija on tarkoittanut sen toimivan, ja niiden virheiden jäljittäminen on tietysti paljon hankalampaa. No sitten on vielä kolmas virhetyyppi, eli ajon aikaiset virheet, niin sanotut poikkeukset tai ohjelman kaatumiset, jotka ilmentyy vasta siellä ohjelman ollessa käynnissä, ja tällaisia sitten voi olla esimerkiksi verkkoyhteyden katkeaminen kesken jonkun tiedoston lataamisen, ja silloin se ohjelma niin sanotusti kaatuu ja aiheutuu tilanne, josta ei se ohjelma selviä, ja ohjelman suoritus sitten keskeytyy ja sitten se ohjelma täytyy niin kuin käynnistää uudestaan, ja ne on tietysti kanssa hirveän ikäviä virheitä, ja jos semmoinen tapahtuu, niin saatat esimerkiksi verkkosivulla nähdä semmoisen todella oudon virheilmoituksen. Mutta tämmöisiä kolmen tyyppisiä virheitä ainakin ohjelmoinnissa voidaan tunnistaa näistä. Laitan vielä monisten linkin tuohon luennon oheen. Mutta okei, eli nyt päästiin siis, otetaan vielä tuo PowerPointti tuolta, eli vakioista puhumaan. Ja mä mietin tuossa, että jäiköhän multa joku esimerkki näyttämättä. Mä voisin itse asiassa vielä näyttää tuosta mun ikämuuttujasta nytten muutaman esimerkin lisää. Eli näillä muuttujan arvon muuttaminen, se voi tapahtua tällä tavalla, niin kuin täällä ylempänä tehtiin. Eli on yhtä kuin merkki oikealle puolelle, laitetaan jokin tämmöinen lauseke tai luku tai joku muu arvo, ja sijoitetaan se tällä on yhtä kuin merkillä tänne vasemmalle puolelle. Tämä on se ehkä se kaikkein tavallisin tapa. C-Sharpissa on kuitenkin muutamia semmoisia oikoteita, jolla näitä muuttujan arvoja, kun niitä täytyy kuitenkin aika usein muuttaa, niin sitä voidaan tehdä aavistuksen helpommin. Esimerkiksi tämmöinen plus-plus-operaatio kasvattaa sen olemassa olevaa arvoa yhdellä, nimenomaan siis yhdellä kokonaisluvulla. Ja tämän seurauksena sitten se arvo muuttuu ilman sitä on yhtä kuin merkkiä. No okei, taustalla siellä on se on yhtä kuin merkki kuitenkin, mutta näin niin kuin ohjelmojen näkökulmasta tuo on ehkä vähän helpompi tapa kasvattaa arvoa yhdellä. Jos me nyt vaikka löydetään yksi kerättävä objekti sieltä meidän pelistä, missä se muuten nyt onkaan se mun ikähetkinen, 4-2, missä se on se 4-3 nyt? Tulostanko mä tuossa oikean luvun? Voi ei. Mitä mä en nyt hokaa? Tuolla se 4-3. Joo, nyt se näkyy siellä. Niin, eli jos kerätään kappaleita siellä pelissä, niin tämä plus plus on helppo tapa lisätä yksi arvo sinne meidän muuttujaan ja ollaan löydetty yksi kappale lisää. No niin, hyvä. No sitten vastaavasti löytyy toiseen suuntaan muuttaminen, eli vähennysoperaatio. Noin, ja sekin tulostetaan nyt sinne mallin vuoksi. Miinus, miinus, ja nämä plus, plus ja miinus, miinus operaattorit on ollut näissä kielissä aika pitkään, eli sieltä nyt 4-3 muuttui 4-2 ja tulostettiin ne arvot. Nämä on tavallaan tämmöisiä pieniä, ihan käteviä oikoteita. Sitten itse asiassa on muitakin vähän vastaavia oikoteita, esimerkiksi jos mä haluaisin mun ikää vaikka kertoa kahdella, niin voidaan tehdä tämmöinen pikkujekku, eli sanoa kertomerkki ja on yhtä kuin merkki tälleen putkeen. Ja tämä on oikotie, joka toimii tässä kielessä. Tämä ei ihan välttämättä toimi täsmälleen samalla tavalla sitten muissa kielissä, mutta muissa kielissä voi olla sitten vähän vastaavia tämmöisiä pikkujekku-operaatioita, joilla sitten voidaan tehdä hyvin nopeasti joku tämmöinen vaikkapa kertolasku tai toiseen potenssiin korottaminen tai joku vastaava operaatio, jota sitten saatetaan monesti tarvia siinä ohjelmassa. Ja tuosta laitan vielä tuon ikään kuin muistutuksen tuonne, että toi mun ikä miinus miinus tekee siis saman asian kuin mun ikä on yhtä kuin mun ikä miinus yksi. Että nämä on tavallaan siinä mielessä samoja asioita, mutta hieman tilanteesta riippuen niin voidaan käyttää sitten pikkuisin eri tavalla. Tähän palataan sitten kurssin mittaan esimerkiksi silmukoiden yhteydessä vielä moneen kertaan. No nyt mä tein tuossa ton kertolaskuoperaation, niin sille löytyy, tai kirjoitetaan tuohon muistiin nyt, että tämä tekee saman asian kuin, Noin, eli kysymys on samasta asiasta. Englannissa puhutaan compound assignmentista, tavallaan yhdistetystä sijoituslauseesta, missä tehdään sitten niin kuin yhdessä kaksi operaatiota saman tien. No siihen löytyy sitten vastakappale, eli jakolaskuoperaatio myöskin, ja se tekee sitten taas saman asian kuin bla 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 jaettuna kahdella. No niin. No siinä nyt aika monta esimerkkiä siitä, että miten voidaan muuttujia käyttää, miten niille voidaan sijoittaa arvoja, miten näitä arvoja voidaan siellä ripotella siellä meidän ohjelmassa. Mutta nyt kun mainitsen tuosta kokonaisluvusta, niin ehkä kuitenkin, katsotaanpas muuten, niin meillä oli tuolla yksi esimerkki tuolla slideissa, niin otetaanpa se tähän väliin. Eli määritelläänpä yksi esimerkki, missä laitetaan kaksi kokonaislukua tuonne meidän ohjelmaan, eli eka ja toka. Ja annetaan niille nyt vaikkapa arvot 1 ja 2. Ja tämän jälkeen tehdään niin, että määritellään vielä yksi muuttuja nimeltä temp. Eli tämä voisi olla tämmöinen tilapäismuuttuja. Ja tämän tilapäismuuttujan rooli on tässä nyt olla se, että me sijoitetaan siihen toka-muuttujan sisältämä arvo. Eli tehdään intemp. Ei tässä vaiheessa vielä anneta sille arvoa, vaan vasta seuraavalla rivillä sanotaan, että temp on toka. Ja sen jälkeen sijoitetaan toka-muuttujaan se arvo, mikä eka-muuttujassa on. Pysyttekö kärryllä? Eli ensin sijoitetaan temppiin toka ja sitten toka-muuttujaan eka. No niin, toka-muuttujaan sijoitetaan se, mitä ekassa oli. Ja jos nyt riviltä tätä yritetään tulkita, että mitä tässä tapahtuu, niin otetaan riville 61, niin se, mitä tuolla on, näyttäisi olevan 2. Eli tämä voidaan ajatella niin, että tässä tapahtuu temp on 2. Ja niin se mielestäni pitääkin ajatella. No se, mitä tuossa tapahtuu, on, että toka-muuttujaan sijoitetaan se, mitä ekassa oli, eli 1. Hyvä. Ja siinä nyt näkyy noiden muuttujien tämänhetkiset arvot. No sen jälkeen tehdään vielä yksi jekku, eli sijoitetaan eka-muuttujaan se, mitä tempissä oli. Sijoitetaan eka-muuttujaan se, mitä tempissä oli. Eka on yhtä kuin temp. Ja jos nyt tätä ihan kuin mielessä me pohditaan, että mitä siinä tapahtuu, temp-muuttujassa, niin kuin me ollaan tuonne kirjoitettu, niin siellähän pitäisi olla 2, ja onkin. Niin silloin eka-muuttujaan pitäisi mennä 2. Mutta mikä on toka-muuttujan arvo nyt? Eli pohditaanpa tätä nyt vähän sen. Me ollaan sanottu, että temppiin menee toka, tokaan menee eka ja ekaan menee temppi. Eli varmasti eka on ainakin muuttunut, mutta mikä on tokaan arvo? Ja tässä on se pointti, että se rivillä 62, mikä ehkä monilla sitten sekoittaa tätä ajattelua, että kun me ollaan sanottu, että toka on eka ja sitten muutetaan ekaa, niin muuttuuko toka? No, mä tuohon koitin tuohon oikealle kommentteihin kirjoittaa tavallaan tulkintaa tai sitä ikään kuin tietokoneen sisällä tapahtuvaa proseduuria siitä, että mitä tässä kussakin vaiheessa tapahtuu. Ja tästä me nyt nähdään niin, että se toka-muuttuja arvo on edelleen 1, mutta me voidaan nyt sitten tulostaa se tuossa kumpikin näistä arvoista, niin nähdään, että mitä siellä itse asiassa pellin alla on. Eli tulostetaan, aloitan vähän tekstiä tähän alkuun, niin on ehkä vähän helpompi lukea. Eli tulostetaan ensin teksti eka ja sen jälkeen eka muuttujan sisältämä arvo ja sitten toka. Hyvä. Eli siihen katsotaan, mitä sieltä tulostuu. Ja mä en tiedä, minkä takia mä en pysty rullaamaan tätä niin kunnolla. Nyt se rullautuu. Eli ekassa on 2 ja tokassa on 1. Menikö se oikein? Ekassa on 2 ja tokassa on 1. Kyllä. Ja tämä on semmoinen asia, mikä ehkä vaatii vähän pohtimista ja varmaan kurssin mittaan tässä saatat törmätä tähän ongelmaan ja ehkä jossain kohtaa vähän ihmetellä, että mitä tässä oikein tapahtuu, mutta jälleen kerran niin kuin haluan alleviivata sitä, että tässä niin kuin tavallaan se arvo, joka siellä oikealla on, niin se viskataan tuonne vasemmalla olevaan muistipaikkaan ja se mitä siellä oli, niin sitä ei enää ole olemassa. Toisin sanoen tässä ei ole kysymys mikään arvojen sitominen, tämä toka on eka, ei tarkoita, että niiden välillä laitetaan joku näkymätön köysi, jonka avulla ne sitten kuljettavat toinen toistaan eteenpäin tai menevät ikään kuin samassa tahdissa ja muuttuvat samassa tahdissa. Ei niin, vaan yksinkertaisesti siellä se lukuarvo kopioidaan muuttujan uudeksi arvoksi. No vielä toinen huomio, jos joku ihmettelee, että mitä tässä tapahtuu. Mä siis tulostan tässä tekstiä ja sitten tekstin perään voin yhdistää jonkin toisen muuttujan arvon. Tämän voi tässä C-Sharp-kielessä tehdä itse asiassa useallakin eri tavalla. Tämän voi tehdä esimerkiksi näin, että laitan tämmöisen dollarimerkin tähän alkuun ja sitten sen tulostettavan tekstin. Ja jos haluan sinne jonkin muuttujan arvon tulostaa mukaan, niin mä laitan sitten tämmöisten ei-lainausmerkkien, vaan kaarisulkeiden, aaltosulkeiden sisään. No, aaltosulkeet, joo. Eli nyt se ekan muuttujan sisältämä arvo pitäisi tulostua samalla tavalla kuin tuossa äskenkin, mutta sitten vähän tilanteesta riippuu, että kumpi näistä on kätevämpi tapa. Mä laitan nyt tuon kommentin, eli tulostus voidaan tehdä näinkin. Tätä kutsutaan muotoilujonoksi varmaankin sen takia niin, että sitä tekstiä voidaan nyt sitten muotoilla vähän nätimmästi tuolla tavalla ilman noita plus-merkkejä tuolla. Tämmöiset muotoilujonot on yleistymässä ohjelmoinnissa eri kielissä todella paljon. Hyvä. Eli siinä nyt oli huomautus nyt arvojen vaihtamiseen liittyvistä dilemmasta. No nyt me ollaan käsitelty ja näytetty esimerkkejä näistä lukutyypeistä ja niiden käsittelemisestä. Näitä lukutyyppejä on C-Sharpissa muutamia. Sieltä löytyy kokonaisluku int, joka on 32 bittiä, muistitilaa vievä muuttujan tyyppi. No sitten on double, jota myöskin käsiteltiin, se on desimaaliluku, tai tarkoittaa siis sitä, että siihen voi tallentaa luvun, joka voi olla desimaaliluku, mutta se voi olla myöskin kokonaisluku. Ja tätä kutsutaan ohjelmointitermejä käyttäen liukuluvuksi, koska se desimaalipisteen oikealla puolella olevien lukujen määrä, toisin sanoen sen desimaaliluvun tarkkuus, ikään kuin liukuu sitä mukaan, kun se luku joko suurenee tai pienenee. Jos luku on kovin lähellä nollaa, niin se desimaaliosan tarkkuus on suurempi kuin mitä silloin, kun se luku on hyvin suuri, vaikkapa 3000 miljardia, niin silloin sen desimaaliosan sieltä tämä tarkkuus on pienempi. Tätä tarkoittaa se liukuminen tässä, ja se liukuminen tapahtuu automaattisesti, me ei tarvitse ohjelmoina huolehtia. Tämä luvun kokonaistarkkuus on 64 bittiä, ja tosiaan näistä biteistä nyt ei tarvitse silleen välittää muuta kuin vaan ikään kuin muistaa niin, että tämä double nyt vie vähän enemmän sieltä muistista tilaa kuin vaikkapa intti. No sitten on toinenkin tämmöinen desimaalilukuja tallentava tyyppi, float, jota käytetään esimerkiksi näytöohjainten ohjelmoinnissa. Tällä kurssilla emme tuota juuri oikeastaan ollenkaan tarvi. Lukutyypeistä nämä riittävät tälle kurssille. Sitten on olemassa vielä vähän muitakin tyyppejä. Nämä löytyy kaikki monisteesta, short, uint ja niin edelleen, joita jossain erityistilanteessa tarvitaan, kuten vaikkapa hyvin pienten lukujen tallentamisessa. Jos meidän tarvitsee tallentaa esimerkiksi väriarvo, vaikkapa punaisen kanavan väriarvo, niin siihen riittää monesti luvut 0-255, niin silloin on ihan turha tallentaa sitä sellaista lukuarvoa vaikkapa inttiin, jossa pystyy 2 miljardia tai itse asiassa noin 4 miljardia eri lukua tallentamaan, tai sen lukualue kattaa 4 miljardia eri lukua, niin se on niin kuin ihan turhaa hukkaa. Silloin voidaan käyttää tämmöistä niin sanottua shorttia, johon voi tallentaa vaan vähän vähemmän, pienemmän lukualueen. No joo, mutta se on nyt ehkä semmoinen enemmän tekninen yksityiskohta. Meille riittää nämä int ja double oikeastaan tällä kurssilla lukujen osalta lähes kaikkiin tilanteisiin. Mutta muitakin tyyppejä on, ja näitä on syytä tietää. Totuusarvo tyyppinen muuttuja on muuttuja, johon voi tallentaa arvon true tai false. Siinä on siis kaksi mahdollista eri arvoa, true, false. Ja tämä on hyvin tyypillinen tyyppi eri ohjelmointikielissä, ja koska toi tietokoneen sisuksetkin toimii tämmöisessä niin kuin ykkösten ja nollien jonona monessa mielessä, niin siinä mielessä tämä totuusarvo on semmoinen hyvin perusmuuttujatyyppi, joskin tällä kurssilla nyt sitä käytetään melko vähän, paitsi tilanteessa, jossa meidän pitää vertailla asioita. Jos me halutaan vertailla vaikkapa, että onko luku 3 pienempää kuin luku 5, niin sehän on totta, ja silloin tämmöinen vertailu voidaan, tai vertailun tulosta voidaan tutkia nimenomaan tämmöisen totuusarvon näkökulmasta. Siihen palataan sitten myöhemmillä luennolla. No sitten on tämmöinen merkkityyppi, joka voi käsittää yhden merkin, eli vaikkapa merkki A tai luku 9 kirjoitusmerkkinä tai mikä tahansa minkä kielen tahansa kirjoitusmerkki, tuo käsittääkseni nykyään kattaa suurin piirtein kaikki maailman mahdolliset merkit, ihan kyrillisiä aakkosia, kiinalaisia ja emojeja myöten myöskin. Mutta rajoitus on tosiaan se, että se kattaa vain yhden merkin. Ja sitten merkkijono kattaa useita tällaisia car-merkkejä ja kutsutaan siis merkkijonoksi ja näitä tarvitaan sitten, näitä string-tyyppisiä olentoja tarvitaan tuolla demoissa. Esimerkiksi jos halutaan lukea käyttäjältä syötettä. Ja edellä mainittuja tietotyyppejä kutsutaan niin sanotuksi alkeistietotyypeiksi. Sen takia, että ne ovat kieleen sisäänrakennettuja tyyppejä, joita meidän ei tarvitse ohjelmoijana itse erikseen jotenkin määritellä tai huolehtia, että miten ne toimii. Intti, double, ball, string, ne on kaikki siellä C-sharpissa valmiina, ne on ikään kuin meille annettuna ja niiden toimintaan liittyvät jutut on meillä siellä valmiina ilman, että meidän tarvii niistä huolehtia. Meidän ei esimerkiksi tarvitse miettiä itse sitä, että mitä itse asiassa tapahtuu, kun me kirjoitamme näin. Mun ikä kertaa on yhtä kuin 2. Eli kaikki nämä jutut, tämä kertolasku, sijoitus, tämän oikean puolen oikeellisuuden tarkistaminen ja sitten loppujen lopuksi tämän arvon muuttaminen, ne on kaikki siellä kielen sisällä. Että ihan kaikkea meidän ei tarvitse ohjelmoijana Atomesta lähteä tekemään ja miettimään, vaan tämä kieli kuitenkin loppujen lopuksi antaa meille aika paljon niitä valmiina ja monissa kielissä sitten nämä tämmöiset tietotyypit ja niiden väliset operaatiot on kuitenkin valmiiksi kirjoitettu, mutta me voidaan tehdä omia tietotyyppejä. Jypelissä on tehty useita tietotyyppejä teille valmiiksi, ne on itse tehtyjä tyyppejä, kuten esimerkiksi physics object ja game object. Näitähän me ollaan käytetty jo tässä muutamaan kertaan. Kun sä sanot physics object pallo, niin sä tulet luoneeksi sellaisen tyypin mukaisen arvon, joka muutamat meidän jypelikoodarit ovat itse tehneet, eli tämä physics object on meidän jypelikoodareiden itse luoma tietotyyppi, joka sitten sisältää monta lukua. Siellä on leveys ja korkeus, siellä on massa, siellä on sijainti ja niin edelleen. Ja nämä kaikki erilaiset arvot on ikään kuin leivottu yhteen mukaan tämmöiseen tyyppiin sisään. Ja sitten kun sulla on se pallo, jota sä voit muokata, jota sä voit liikutella siellä pitkin ruutua, niin sä muokkaat sen yhden pallomuuttujan sisältämiä arvoja. Toisin sanoen yksi tämmöinen tyyppi voi toki sisältää monta asiaa, monta arvoa, mutta nämä perustietotyypit, joita nyt tuossa luettelin, int, double, car, ball ja niin edelleen, niin nämä perustietotyypit nyt voit ajatella niitä, ne tavallaan sisältää vain niin kuin yhden arvon. Ja sitten jos niitä haluaa tehdä itse lisää näitä tyyppejä, niin sitten sinne voi tehdä hyvin monimutkaistakin systeemiä niihin. Mutta Jypelissä niitä on tehty paljon itse ja niitä voi tehdä itse lisää. Jos sä haluat vaikka tehdä itse järjestelmä, jossa sä pidät, leikitään, että sulla on vaikka eläinklinikka, eläinlääkäriklinikka, niin sä voit tehdä eläintyypin, joka sitten edustaa sitä, mitä se hoidettavaksi tuleva eläin voi olla. Se voi olla, sillä voi olla tietty laji tai rotu, ja sillä voi olla vaikkapa nimi ja hännän pituus ja kaikkia mahdollisia, ja sitten siihen ehkä halutaan tallentaa jotain sairauksia tai ongelmia, mitä sillä kyseisellä potilaalla on ollut. Eli näitä tyyppejä voidaan tehdä lisää. Niihin ei ihan hirveästi tutustua tällä kurssilla, että miten näitä tyyppejä itse tehdään. Se on enemmänkin sitten seuraavan ohjelmointi 2 kurssin asiaa. Hyvä. Slaidit on tuossa päättynyt. Mä tsekkaan, että oliko mulla tuolla noita esimerkkejä vielä lisää. Mä ainakin voisin tähän nyt esittää vielä ton merkkijonon lukemisen, koska sitä tullaan tarvimaan noissa demoissa. Eli kun tieto tulla myös ulkoa syötteenä, tätä vähän jo sivusinkin tuossa aikaisemmin, että käytännön elämässä meidän data tulee aina tai lähes aina jostakin ulkoa syötteenä, eikä suinkaan tuolta ohjelmoijan hihasta kirjoitettuina lukuarvoina tänne koodiin, niin tästä on nyt syytä vähän keskustella, eli ulkoa syötteenä. Ja tässä tapauksessa nyt voimme ottaa esimerkin siitä, että käyttäjä syöttää sitä näppäimistöltä. Siinä mielessä niin kuin ehkä helpoin tapa tuottaa ulkopuolista syötettä sen sijaan, että vaikka me alettaisiin lukemaan sitä jostakin netistä tai joltakin sensorilta, niin tämä nyt on tässä helpoin demonstroida. Eli syöte voidaan tallentaa muuttujaan ja tehdään nyt sillä tavalla. Määritellään aluksi tämmöinen ei kokonaisluku, vaan merkkijonotyyppinen muuttuja, ja mä annan sille nimeksi syöte. Se nyt edustaa sitä käyttäjän antamaa tekstisyötettä sieltä käyttäjän näppäimistöltä. No miten se syöte luetaan, niin se voidaan lukea tätä konsole-luokkaa hyväksi käyttämällä, ja sieltä löytyy tämmöinen readline-toiminto tai readline-aliohjelma. Upsista. Noin. Ja jos me mennään tuohon päälle, niin me nähdään, että mitä tämä readline tekee. Reads the next line of characters from the standard input stream tarkoittaa sitä, että se lukee yhden rivin, eli enterin painallukseen saakka standard input streamista, joka nyt tässä tapauksessa on meillä tämä näppäimistö. Sitä voidaan sitten vähän muokata sitä standard input streamia, jos nyt oikein halutaan myöskin, mutta voit ajatella, että se tarkoittaa sitä käyttäjän näppäimistöä. No, miten tämä nyt sitten pelittää, jos mä laitan tämän homman käyntiin tuosta noin, niin katsotaan, mitä tapahtuu. Eli nyt meillä on siellä ohjelma käynnissä ja ajossa, ja se odottaa nyt, että mitä se käyttäjä täällä tekee. Eli täällä näkyy vilkkuva kursori, joka tarkoittaa sitä, että nyt voit kirjoittaa syötettä. Ja mä voin nyt sinne kirjoittaa omaa tekstiäni ja painaa Enter, ja tuo, mitä mä tulin siihen kirjoittaneeksi, niin tallentuu nyt tuohon syötemuuttujaan. Nythän mä en tässä sille yhtään mitään tehnyt, mutta mä voin nyt käyttää sitä muuttujan sisältämää arvoa. Eli nyt toisin sanoen mä en täällä 72 rivillä vielä yhtään tiedä, että mitä se käyttäjä on sinne syöttänyt. Se on data, joka tulee ulkopuolelta tähän mun ohjelmaan, mutta mä voin manipuloida sitä ja tehdään nyt yksinkertaisin mahdollinen manipulaatio. Eli tulostetaan se sinne käyttäjälle näkyvin uudestaan tuonne konsoli-ikkunan, että mitäs tuli oikein syötettyä. Ja kirjoitetaan sinne nyt tekstiä, noin, ja nyt se vaan tulostetaan siihen uudestaan. Ja tätä tekstisyötettä ja tätä muuttujan sisältämää arvoa voidaan tietysti manipuloida monella tavalla. Me voidaan esimerkiksi tutkia, että kuinka pitkä tämä meidän merkkijono on merkkeinä. Ja kun mä kirjoitan tuohon syötepiste, niin mä saan tämän samaisen tai saman näköisen tämmöisen pitkän listan asioita, joita tuommoinen merkkijono tavallaan jota sille voi tehdä, tai tiedoista, jota me voidaan sieltä lukea. Esimerkiksi me voidaan se pituus ottaa, niin kuin tuossa äsken olin jo sitä kirjoittamassa, syöte.length, ja sitten täällä on myöskin näitä toimintoja, tämmöisiä laatikoita. Toiminto tarkoittaa sitä, että mitä sillä merkkijonolla voidaan tehdä. Esimerkiksi siitä voidaan ottaa tämmöinen niin kuin merkkijonon palanen, tai osa siitä merkkijonosta käyttämällä substring-toimintoa, tai sitten se voidaan niin sanotusti trimmata, eli sieltä alusta ja lopusta voidaan ottaa välilyönnit tai muut tyhjät merkit pois. Täällä on aikamoinen lista näitä ja me ei tietenkään näitä kaikkia voida tällä kurssilla läpi käydä, mutta nämä tämmöiset lapun näköiset jutut ovat ominaisuuksia ja sitten nämä laatikot ovat toimintoja ja sitten täällä löytyy vielä tämmöinen, jaa no tästä itse asiassa löydykään sitä salamankuvaa, mutta joissakin muuttujissa on semmoisia salamankuvia, jotka on sitten tapahtumia, joita siihen kyseiseen muuttujaan voidaan liittää. Mutta nyt mä halusin vaan tulostaa, että kuinka monta merkkiä siinä Antti Jussi merkkijonossa on, ja kirjoitetaan tänne semmoinen pieni teksti, että syöttämässäsi jonossa on nyt noin monta merkkiä. Hyvä, eli siinä pieni teksti sille käyttäjälle, vähän niin kuin käyttöliittymä tähän meidän vaatimattomaan ohjelmaan, ja sannetaan sinne sitten se teksti noin, ja syöttämässä siinä on 11 merkkiä, taitaa päteä, Antissa on 5, Jussissa on 5 ja viiva välissä, niin siinä on yhteensä 11 merkkiä. Tulevilla luennolla me sitten katsotaan vähän monipuolisempia tapoja manipuloida tuota käyttäjän syötettä, muuttaa sitä isoksi suuraakkosiksi, pienaakkosiksi ja niin edelleen. Hyvä, tarkistan tuossa. Yksi esimerkki vielä puuttuu. Mä näytin tuolla Doble-luvun jakamista ja oikeastaan tämä olisi pitänyt ottaa tuohon jo aikaisemmin, mutta tehdään se nytten. Eli mulla on siellä kokonaisluku muuttuu ja joo, mun ikä, eli tämä mun ikä on siis kokonaisluku muuttuja. Ja nythän tässä kävi sillä tavalla, että se oli kahdella jaolla, niin mä jaoin sen kahdella ja katsotaanpas, tehdäänpäs tuohon nyt tulostus, että mun ikä. Yritän tässä siis demonstroida sitä, että mitä tapahtuu tilanteessa, että se jakolasku ei menekään tasaan. Sitä yritän tässä nyt demonstroida. Katsotaan, mikä se mun ikä oli tolla hetkellä. Eli se oli 42. No se, jos jaetaan kahdella, niin sehän menee vielä kokonaislukumielessä tasan. Mutta entäs sitten, kun se jaetaan toisen kerran? Eli jos me jaetaan se nytten yhden kerran kahdella, noin, ja toisen kerran kahdella, ja jakolaskujen jälkeen ikä on, mitä se pitäisi olla, eikä tuossa, ton jälkeen pitäisi olla 21, 21 jaettuna kahdella on 10,5, ja nyt tietysti nokkelimmat muistaa, että int-tyyppinen asia on kokonaisluku, niin tämä ei pitäisi oikeastaan olla edes mahdollista, mutta jos me katsotaan, mitä täällä taustalla tapahtuu, niin se itse asiassa menee ihan ok, siis siinä mielessä ok, että tämä ohjelma kääntyy, mä pystyn sen ajamaan ja mitään virhettä tai kaatumista ei tapahdu. Ja tämä on asia, mistä pitää vaan sitten olla tosi tarkka. Sen takia kirjoitan sen tuonne ihan kommenttina muistiin tähän luentojen muistiinpanoihin, eli kokonaislukujen jakolaskun yhteydessä voi tapahtua desimaaliosan leikkautuminen pois, että tätä täytyy varoa. Ja tämä on nyt ehkä semmoinen asia, joka mua itseäni ainakin henkilökohtaisesti ärsyttää tässä kielessä, että tästä ei tule mitään edes varoitusta, tai sitten voi olla, että monen varoitukset on ottanut pois päältä, mutta joka tapauksessa niin tämä ei aiheuta käännösvirhettä ainakaan, ja tätä täytyy sitten miettiä siinä omassa ohjelmassa, että teenkö mä nyt semmoisen jakolaskuoperaation kokonaisluvulle, joka saattaa aiheuttaa sen, että se tulos ei olekaan se, mitä pitää. Ja tämä on yksi niistä tilanteista, jossa toi kääntäjä ei sitten meitä varoita. Eli siihen pitää se mekanismi rakentaa sitten itse päälle, taikka käyttää sitten niitä doble-tyyppisiä muuttujia. Hyvä. Chatti on hiljainen edelleen, jotenka kysymyksiä ei nähtävästi ole tullut, mutta tämän viikon aiheet on käsitelty. Päätellään tämä luento tähän. Mä laitan nämä luennon koodit tuttuun tapaan sinne mallikoodeihin ja pääset niihin käsiksi heti tässä luennon jälkeen. Mutta okei, eli mukavaa viikonjatkoa kaikille. Nyt ahkerasti demoja ratkomaan, käykää ohjauksissa. Siellä on ollut hyvin tilaa sekä etänä että lähiohjauksissa. Kannustan teitä käymään siellä, ohjat on teitä varten siellä, niin ei muuta kuin hommia ja maanantaina sitten tapaamme demojen palautuksen yhteydessä 12.15. Ei muuta kuin moi.